Mary Washington, inilah VOA.
Halo, halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita jumpa lagi hari Selasa ini, 22 Desember 2015, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika bersama saya Utami Husin. Kami akan segera menyampaikan berita-berita antara lain. PBB sorot buruknya kondisi keamanan di Afghanistan setelah Taliban membunuh 6 warga Amerika. Penumpang Muslim bantu penumpang non-Muslim ketika Al-Shabaab menyerang bis di Kenya. Organisasi Migrasi Internasional menyatakan jumlah migran yang tiba di Eropa tahun ini menembus angka 1 juta orang. Banyak lagi informasi penting yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya...
Kata sensus yang diadakan majalah Newsweek, jawaban tentang bentuk kehidupan setelah mati itu menunjukkan hanya separuh atau 50% orang Amerika percaya bahwa kebangkitan itu adalah suatu kebangkitan fisik.
Malam ini produser yang bertugas adalah Arif Budiman dibantu teknisi Chang Xiaogang. Kini ikutlah dulu berita malam bersama Eva Masrieva dan saya sendiri Utami Husin.
Pendengar, tim SAR telah menemukan satu mayat dari reruntuhan tanah longsor yang mengubur sebuah taman industri di bagian selatan Tiongkok hari Minggu. Penemuan hari Selasa itu mengukuhkan korban tewas pertama akibat bencana di Taman Heng Taiyu di pusat kota ekonomi Shenzhen, Provinsi Guangdong. Tim SAR bekerja tanpa henti di antara reruntuhan tanah dan lumpur seluas 380 ribu meter persegi menggunakan peralatan berat dan pesawat tanpa awak untuk menemukan korban yang masih bertahan hidup di bawah lumpur sedalam 10 meter. Sedikitnya 81 orang masih dinyatakan hilang dalam bencana itu, lebih sedikit dibandingkan dilaporkan hari Senin. Pihak berwenang mengatakan beberapa orang yang masih bertahan hidup ditemukan di bawah reruntuhan tanah longsor itu. Beberapa saksi mata mengatakan gelombang lumpur dan reruntuhan dahsyat mengubur taman industri itu, termasuk 33 gedung, 14 pabrik, 2 kantor, dan 3 asrama. Sebuah pernyataan dari Kementerian Urusan Tanah Tiongkok hari Minggu menyalahkan tragedi itu pada ambruknya konstruksi penyimpanan limbah dan sampah di pegunungan setinggi 100 meter akibat hujan lebat di kawasan itu. Tanah longsor itu juga memicu ledakan sebuah jalur pipa gas alam milik PetroChina, produsen gas dan minyak terkemuka di negara itu.
Utusan khusus PBB untuk Afghanistan, Nicholas Haysom, hari Senin mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, kondisi keamanan di Afghanistan secara keseluruhan telah memburuk beberapa jam setelah seorang pembom bunuh diri Taliban menewaskan 6 tentara Amerika dalam serangan terhadap patroli NATO. Nicholas Haysom mengatakan tentara Afghanistan menggunakan seluruh kapasitas dan membutuhkan logistik, administrasi, dan upaya yang lebih baik untuk mendorong moral warga. Haysom juga menyerukan kemajuan dalam bidang politik dengan mengatakan pemerintah bersatu Afghanistan perlu menunjukkan keefektifannya tahun depan. Afghanistan perlu menemukan jalur politik menuju perdamaian, ujar Haysom kepada Dewan Keamanan PBB. Sudah 1 tahun berlalu sejak pasukan koalisi NATO pimpinan Amerika mengakhiri misi tempurnya di Afghanistan dan mengalihkan pada fungsi melatih dan memberi nasihat kepada pasukan keamanan Afghanistan ketika mereka berupaya membela negara mereka sendiri. Sebuah laporan Departemen Pertahanan Amerika yang dikeluarkan pekan lalu mengatakan pasukan Afghanistan memiliki kapasitas yang tidak seimbang untuk mempertahankan wilayah yang telah mereka kuasai dan mempertahankan postur defensif yang membatasi ketangkasan mereka di seluruh negara itu. Laporan itu menambahkan bahwa ada peningkatan korban tewas hingga 27% tahun ini. Lebih dari 1.800 tentara Amerika tewas sejak dimulainya Perang Afghanistan pada Oktober 2001.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Jepang mengatakan telah melihat sebuah kapal penjaga pantai bersenjata milik Tiongkok untuk pertama kalinya di perairan dekat kepulauan yang diklaim oleh kedua negara. Pasukan penjaga pantai Jepang mengeluarkan sebuah foto kapal yang berlayar di Laut Cina Selatan hari Selasa. Kapal-kapal Tiongkok secara teratur memang berlayar di sekitar kepulauan yang disengketakan itu, yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Ryoyu di Tiongkok. Seorang juru bicara penjaga pantai Jepang mengatakan untuk pertama kalinya, sebuah kapal penjaga pantai bersenjata milik Tiongkok terlihat di kawasan itu. Kapal itu merupakan satu dari 4 kapal penjaga pantai Tiongkok yang terlihat di perairan itu hari Selasa, tetapi hanya kapal itu satu-satunya yang bersenjata. Kapal itu tidak cukup dekat dengan kepulauan tersebut, sehingga tidak bisa disebut melanggar wilayah perairan Jepang.
Organisasi Migrasi Internasional hari Selasa menyatakan lebih dari 1 juta migran dan pengungsi telah menyeberang ke Eropa tahun ini, melampaui batas simbolis di tengah terjadinya perang, kemiskinan, dan penganiayaan di Afrika dan Timur Tengah. Organisasi yang berkantor di Jenewa itu mengatakan batas 1 juta orang terlampaui hari Senin, menandai peningkatan 4 kali lipat dibanding tahun lalu. IOM mengatakan lebih dari 820 ribu orang menyeberang ke Yunani lewat Turki, termasuk lebih dari 455 ribu orang yang berasal dari Suriah, dan lebih dari 186 ribu orang yang berasal dari Afghanistan. Hampir 3.700 lainnya meninggal ketika berupaya menyeberang Laut Tengah. Badan yang keanggotanya mencakup 162 negara itu mengatakan, tibanya lebih dari 4.100 orang di Yunani hari Senin menjadikan jumlah migran dan pengungsi itu lebih dari 1 juta orang. Angka itu mencakup 34 ribu orang yang tiba lewat darat dari Turki menuju ke kawasan Yunani dan Bulgaria, atau hanya sekitar 3,5% dari total migran dan pengungsi tahun ini. Krisis migran terburuk di Eropa sejak Perang Dunia Kedua ini telah memaksa negara-negara Eropa memberi tanggapan yang sesuai dan menimbulkan perselisihan di antara anggota-anggota Uni Eropa. Jerman dan Swedia adalah dua negara yang menyambut baik para migran dan pengungsi. Sementara beberapa negara Eropa Timur yang tidak terlalu kaya mendirikan pagar pembatas guna memblokir arus masuk migran dan pengungsi.
Pendengar, sejumlah warga Muslim membantu para penumpang non-Muslim mengenakan pakaian Muslim agar tidak bisa dikenali dalam serangan terhadap sebuah bis di bagian utara Kenya. Koordinator Kawasan Timur Utara Kenya, Muhammad Saleh, mengatakan kepada Associated Press, dua orang tewas dalam serangan hari Senin di bagian utara distrik Mandera ketika beberapa orang bersenjata yang diyakini sebagai pemberontak Al-Shabaab menembaki bis dan truk yang menuju ke kota itu. Beberapa saksi mata mengatakan bis berpenumpang 60 orang itu sedang dalam perjalanan dari ibu kota Nairobi ketika dihentikan di Papa City oleh sekelompok militan Islamis yang kemudian menembaki kaca-kaca. Beberapa penumpang Muslim memberikan selendang panjang kepada para penumpang non-Muslim untuk menyembunyikan identitas mereka ketika bis dihentikan. Tampaknya penumpang-penumpang Muslim ini mengingat serangan sebelumnya di kawasan yang sama tahun lalu ketika sekelompok laki-laki bersenjata menembaki 28 penumpang non-Muslim. Demikian penuturan Abdirrahman Hussein, seorang guru berusia 28 tahun. Ditambahkannya, seorang ekstremis memasuki bis dan memerintahkan semua orang keluar, memisahkan para penumpang menjadi dua kelompok Muslim dan non-Muslim. Seorang penumpang non-Muslim yang lari ditembak dari belakang dan tewas di tempat. Sementara beberapa penumpang non-Muslim lain berhasil bergabung dengan kelompok penumpang Muslim itu. Baik pendengar, demikian Headline News hari ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kabut asap tebal hari Selasa melingkupi ibu kota dua negara berpenduduk terbanyak di dunia. Stasiun-stasiun pemantau kualitas udara di Beijing dan New Delhi menunjukkan polusi tersebut jauh melampaui ambang atas kadar berbahaya. Berikut laporan lengkap koresponden VOA Steve Herman dari Bangkok. Ibu kota Tiongkok hari Senin dan Selasa masih dikenai peringatan polusi tingkat merah yang kedua. Ini membuat pemerintah metropolitan Beijing menutup atau membatasi kegiatan di pabrik-pabrik, melarang separuh kendaraan melewati jalan-jalan di ibu kota, dan menutup sekolah-sekolah. Pada Selasa siang, mesin pengukur indeks kualitas udara di Beijing Tengah memperlihatkan angka melampaui 400 mikrogram per meter kubik untuk PM2,5, yaitu partikel berdiameter kurang dari 2,5 mikrometer yang dapat tertinggal di paru-paru. Akan tetapi, dikeluarkannya peringatan tingkat merah tidak berarti udara di Beijing lebih terpolusi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kata Yan Zhonghuang, ilmuwan kesehatan global senior di Council on Foreign Relations.
Alasan pemerintah kota memutus untuk mengeluarkan peringatan merah itu adalah untuk mendukung langkah-langkah lebih radikal untuk mengontrol kadar polusi. Tampaknya membatasi jumlah mobil di jalan benar-benar dapat menurunkan kadar polusi.
Sementara itu, setelah mereda sekitar satu dasawarsa silam sewaktu langkah-langkah anti-polusi menghasilkan kemajuan, ibu kota India kembali dilingkupi udara yang kualitasnya dianggap terburuk di dunia. Anumita Rao Chowdhury, Direktur Eksekutif Bidang Riset dan Advokasi di Center for Science and Environment di New Delhi mengatakan,
right now during winter,
sekarang ini pada musim dingin, tampak nyata kita dapat merasakan mencium bau asap tersebut.
Bank Dunia tahun ini mengkalkulasi bahwa memendeknya usia harapan hidup penduduk di kota-kota India akibat polusi udara membebani ekonomi negara itu $18 miliar setiap tahun.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa di Delhi, satu dari tiga anak sekarang ini mengalami gangguan paru. Jika kita lihat jumlah kematian dini yang dilaporkan dari berbagai penelitian di kota ini, praktis akan ada satu orang meninggal per jam karena penyakit-penyakit terkait polusi udara.
Pengadilan Tinggi Delhi, yang sebelumnya menyatakan bahwa hidup di ibu kota India sama seperti berada dalam kamar gas, hari Senin menetapkan situasi darurat. Dua hakim pengadilan itu memerintahkan semua pihak berwenang terkait agar mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan mengurangi kadar polusi. Mereka juga mengecam keras polisi lalu lintas karena tidak efektif dalam mengurangi kemacetan di jalan-jalan. Di seluruh kawasan tersebut, kata Huang yang juga profesor di Seton Hall University, pihak berwenang masih berupaya keras mencari cara mengatasi polusi dalam jangka panjang.
Bahkan pada kasus di Tiongkok, di mana kita melihat para pemimpin semakin berkomitmen bagi pengendalian polusi, tidak ada konsensus mengenai cara yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Dan tentu saja di Delhi, India, ada tantangan serupa mengenai cara mengatasi dilema antara pembangunan ekonomi dan polusi lingkungan hidup.
Di Dhaka, kota besar yang paling pesat pertumbuhannya di dunia, kemacetan lalu lintas dan asap dari tempat-tempat pembakaran batu bata menyebabkan polusi yang dianggap menewaskan ribuan penduduk setiap tahun. Hal serupa juga disebut menyebabkan antara 80 juta dan 230 juta orang menderita penyakit pernapasan setiap tahun. Peringatan kadar tinggi polusi juga mendorong pihak berwenang Iran di Teheran, Isfahan, dan Arak untuk menutup sekolah-sekolah selama 2 hari sejak Minggu. Ini merupakan perintah pertama semacam itu sejak tahun 2010.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tim penyelidik dari Markas Besar TNI Angkatan Udara saat ini sedang menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat tempur latih T-50I Golden Eagle ketika bermanuver dalam gebiar Dirgantara 2015 akhir pekan lalu. Wartawan VOA Munarsi Sahana melaporkan dari Yogyakarta.
Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Agus Supriyatna di Base Ops Lanut Adi Sucipto Yogyakarta hari Senin mengatakan TNI AU sedang menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat T-50I Golden Eagle buatan Korea Selatan yang jatuh hari Minggu ketika sedang bermanuver dalam acara gebiar Dirgantara 2015. Kecelakaan yang terjadi di Komplek Lanut Adi Sucipto Yogyakarta itu menewaskan 2 pilot yaitu Letkol Marda Sarjono dan Kapten Dwi Cahyadi. Tim penyelidik TNI AU yang dipimpin Wakil Kepala Staf Marsda TNI Bagus Puruhito sudah mulai bekerja hari Minggu.
Untuk sementara yang saya kirim ke sini masih 7 orang yang alih-alih. Nanti berikutnya kita lihat lagi, perlu ditambah lagi. Karena ada yang masalah engine, masalah macam-macam lah. Elevator struktur. Ya ini lagi diselidiki juga kan. Kalau saya sebagai penerbang merasa, wah ini gak ya, loncat aja kan gitu. Tanggung jawab nanti tinggal ditanya kenapa saya loncat. Tapi ini kan lagi diselidiki.
Seusai melayat ke rumah duka almarhum Kapten Dwi Cahyadi, Marsekal Agus Supriyatna memberikan pengarahan dan mendorong semangat para instruktur dan siswa penerbang TNI AU Yogyakarta. Salah satu dari 6 hal yang paling ditekankan adalah faktor keamanan.
Permainan dalam aerobatik, itu kita nih bermain tidak ada. Sampai menit salah aja, 1,8 second aja salah kalau kita bermain. Pasti mengalami segala sesuatu yang berbeda. Makanya kita akan pelajari betul. Saya yakin ini akan ketemu di mana split second yang salah. Karena aerobatik itu terbangnya rendah. Sudah saya perintahkan wingnya bagaimana, tail section-nya gimana, nose-nya bagaimana, saat itu kursinya bagaimana, itu nanti kita akan selidiki. Aileron-nya, elevator, gerakan pesawat.
Dalam kesempatan terpisah, Komandan Lanut Adi Sucipto Yogyakarta, Marsma Imran Baidirus mengatakan, sebelum pesawat jatuh di Komplek Akademi Angkatan Udara, kondisi pesawat maupun pilot layak terbang.
Tempatnya kira-kira di sebelah timur halaman Akademi Angkatan Udara. Selain 2 pilot ini, tidak kita ketemukan adanya korban di darat akibat kecelakaan ini. Untuk penerbangan di Lanut atau di Bandara Adi Sucipto, itu semua berjalan dengan normal. Sebelum pelaksanaan penerbangan, 2 awak pesawat ini dan juga kondisi pesawatnya sendiri dalam keadaan layak terbang.
Kepala Penerangan dan Perpustakaan Lanut Adi Sucipto, Mayor Sus Hamdi Londong mengatakan, gebiar Dirgantara 2015 diselenggarakan pertama kali untuk merayakan ulang tahun ke-70 Sekolah Penerbang TNI AU dan sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat.
Kita cuma pengen TNI AU itu lebih dekat dengan rakyat. Kita membangun mimpi-mimpi anak-anak terutama Yogyakarta. Setelah kita survei ya, anak-anak yang menjadi pilot itu sebelumnya itu rata-rata punya sebuah pengalaman yang tidak terlupakan gitu. Nah, ini kita yang pengen membangun seperti ini.
Lebih dari 11.000 orang menghadiri gebiar Dirgantara pada hari pertama yaitu hari Sabtu dan jumlah ini meningkat menjadi 15.000 orang pada hari kedua hari Minggu. Dari Yogyakarta, Munarsing Sahana melaporkan untuk VOA Washington. We'll be right back.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah Anda merasa pasangan tidak menghiraukan pertanyaan Anda saat ia sedang menatap ponsel pintar, membaca buku, bermain video game, atau menonton TV? Pasangan Anda bukannya secara sengaja tidak mendengar pertanyaan Anda, namun ia sedang mengalami tuli sementara. Jadi, jangan terlalu cepat merasa tersinggung dan mulai menyalahkan pasangan. Hal ini dibuktikan lewat sebuah hasil studi baru yang dirilis beberapa waktu lalu. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa seseorang mengalami tuli sementara ketika sedang melakukan hal-hal yang melibatkan visual. Penelitian itu dilakukan Universitas College of London, menurut Telegraph Reports. Menurut para peneliti, indera penglihatan dan pendengaran manusia berada pada wilayah otak yang sama. Sehubungan dengan terbatasnya kapasitas untuk memproses informasi, otak gagal untuk melakukan beberapa fungsi sekaligus dan harus memilih antara indera pendengaran dan indera penglihatan. Profesor Nili Levy, salah seorang peneliti studi tersebut, memberi contoh, jika Anda berupaya untuk berbicara dengan seseorang yang sedang fokus pada buku, game, atau program televisi dan tidak memberi respon balik, mereka mungkin saja tidak mendengar panggilan Anda. Ini juga menjelaskan mengapa Anda bisa saja tidak mendengar suara bis atau kereta datang karena Anda sedang berkonsentrasi dengan ponsel, membaca buku, atau surat kabar. Lavi menambahkan, tuli sementara itu dapat berbahaya bagi mereka yang sedang mengemudi atau mengendarai sepeda ketika mengikuti petunjuk jalan yang rumit. Sekian Aneka Info kali ini, saya Le Johannes dari VOA di Washington DC. November 1963, John Fitzgerald Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat, ditembak saat ia berada di mobil berkap terbuka di jalan kota Dallas, Texas. Ibu negara, Jacqueline Kennedy, berada di samping Kennedy saat bersama-sama Gubernur Texas dan istrinya melambaikan tangan kepada massa di sepanjang jalan yang dilalui. Ketika kendaraan melewati Texas School Book Depository Building, Lee Harvey Oswald melepaskan 3 tembakan dari lantai 6 gedung tersebut. Kennedy meninggal 30 menit kemudian di rumah sakit dalam usia 46 tahun. Wakil Presiden Lyndon B. Johnson diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-36 Amerika hari itu juga. Di pesawat kepresidenan yang diparkir di bandara, termasuk Jacqueline yang masih mengenakan busana bernoda darah suaminya. 7 menit kemudian pesawat itu lepas landas menuju Washington.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kalau ditanya, kebanyakan orang Amerika yakin akan masuk surga setelah mati. Dan menurut laporan majalah berita Newsweek, jumlah itu mencapai lebih dari 80%. Kemudian ada pertanyaan lain, kalau masuk surga dalam bentuk apa? Apakah sebagai malaikat, sebagai roh yang tidak tampak, ataukah sebagai bunga-bunga api yang bertebaran? Kalau dalam bentuk manusia, apakah itu seperti ketika ia masih muda dan gagah, atau cantik, gemuk, atau kurus? Ikuti laporan Isa Ismail berikut.
Kata sensus yang diadakan majalah Newsweek, jawaban tentang bentuk kehidupan setelah mati itu menunjukkan hanya separuh atau 50% orang Amerika percaya bahwa kebangkitan itu adalah suatu kebangkitan fisik, yaitu penampilan manusia yang berdarah dan berdaging seperti di bumi. Tapi kira-kira sepertiga orang Amerika mengatakan kebangkitan hanya berarti naiknya roh ke surga, sedangkan badannya tinggal di kuburan di bumi. Karena adanya perbedaan pendapat yang besar ini, sebuah kelompok pakar Kristen dan Yahudi Ortodoks berusaha untuk menjelaskan duduk perkaranya. Kata mereka, sejak permulaan orang Yahudi dan orang Kristen percaya bahwa kebangkitan berarti suatu transformasi fisik, suatu kebalikan dari kematian. Atau dengan kata lain, kebangkitan pada akhir zaman akan berarti penyatuan kembali tubuh fisik dan roh. Dan ini adalah keajaiban yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Karena itu, kata sebuah studi yang dilakukan oleh kelompok yang bernama Family Research Institute di Colorado Springs, jumlah orang Amerika yang akan masuk surga jauh lebih besar daripada penduduk negara-negara lain. Hasil studi yang dilakukan oleh Family Research Institute itu menunjukkan bahwa hampir 75% penduduk surga nantinya adalah orang Amerika. Sangat kontras dengan angka itu, para periset tadi mendapati bahwa orang-orang Eropa, khususnya orang Prancis, Belanda, dan Denmark, adalah kelompok mayoritas yang tinggal di neraka. Karena kemungkinan adanya kontroversi tentang bentuk manusia yang tinggal di surga itulah, orang suci Santo Agustin dari abad kelima setelah kelahiran Yesus mengatakan, penghuni surga berumur rata-rata 30 tahun dengan bentuk fisik sempurna, kesehatan prima, tidak gemuk, dan tidak kurus. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Menjelang masa liburan akhir tahun di Amerika, synchronized dancer atau penari sinkron naik ke pentas di Radio City Music Hall, New York. Kelompok penari The Rockettes yang semuanya perempuan itu menunjukkan kepada VOA jerih payah apa yang mereka korbankan untuk menjadi penari paling terkenal di kota itu. Selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
Grup penari The Rockettes telah menghibur warga New York dan wisatawan dari seluruh dunia sejak tahun 1925. Para penarinya punya latar belakang balet dan dansa tap. Persyaratan lain, mereka harus memiliki tinggi tubuh antara 168 sampai 179 cm.
I danced my whole life since I was 4 years old.
Salah seorang penarinya, Jackie Aitken, mengatakan, saya telah menari selama hidup saya, sejak saya berusia 4 tahun. Kemudian pada masa remaja dengan regu tari saya, waktu itu saya datang ke New York dan saya mendapat pengalaman menari satu hari di grup Rockettes. Sewaktu saya berkesempatan tur sehari melihat kegiatan di belakang panggung dan mengikuti kelas mini dengan salah seorang anggota grup Rockettes Radio City. Saya ingat waktu itu saya berpikir, wow, melihat gadis-gadis penari itu, betapa mengagumkan mereka. The Rockettes merupakan sajian utama musim liburan akhir tahun di New York. Keluarga Amerika mengajak anak-anak mereka ke kota itu untuk menonton penampilan grup itu. The Rockettes harus menjalani latihan yang melelahkan selama 6 minggu terus-menerus. Julie Branham, penata tari grup itu mengatakan, terdapat 8 nomor pertunjukan. Kami melakukan banyak hal dan kami punya 2 peran yang tampil bersamaan. Kami mempunyai 80 anggota Rockettes di dalam ruangan yang semuanya mempelajari tata tari atau koreografi, lokasi mereka di panggung di mana nanti mereka menari, dan kami berusaha agar segalanya sempurna. Grup The Rockettes berlatih 6 jam sehari, 6 hari seminggu. Setelah itu, selama 2 minggu, mereka menyiapkan latihan dengan kostum di panggung dengan iringan orkestra. Dalam musim liburan akhir tahun dari November sampai awal Januari, grup itu naik pentas sampai 6 pertunjukan sehari. Itu berarti sebanyak 1.500 tendangan kaki tinggi per anggota per hari. Christine Jensi telah menjadi penari The Rockettes selama 10 tahun, sedangkan Courtney Rottenberger baru 4 tahun. Ia ingin menari di panggung selama mungkin. Courtney mengatakan, saya senang menjadi penari Rockettes selama saya bisa. Setelah karir saya di Rockettes berakhir, saya ingin menjadi seorang ibu dan punya gelar sarjana psikologi. Orang tua Courtney mengajaknya ke Radio City Music Hall untuk menonton pertunjukan Rockettes ketika Courtney berusia 3 tahun. Kalau kelak ia mempunyai anak perempuan, ia ingin anaknya seperti dia, bisa menjadi penari Rockettes juga. Sekian Amerika Kini dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA.
Pemutaran awal Star Wars The Force Awakens di bioskop-bioskop Amerika berlangsung heboh. Para penonton yang mengenakan baju seperti tokoh-tokoh dalam film itu tampak antre untuk menyaksikan kisah pertarungan abadi di galaksi antara si baik dan si jahat. Di salah satu tempat, tepatnya di Teater IMAX di Air and Space Museum di tengah kota Washington DC, film tersebut diputar di mana pesawat ulang-alik asli dan sejarah penerbangan dipamerkan. Berikut laporan selengkapnya.
There has been an awakening. Have you felt it?
Ketegangan begitu terasa sewaktu satu generasi pahlawan baru di sebuah galaksi nun jauh di sana terlanjut dalam kehebohan perang yang membayang antara
the dark side and the light.
Sutradara J.J. Abrams menampilkan tokoh-tokoh karismatis baru di samping tokoh-tokoh lama. Daisy Ridley misalnya berperan sebagai Rey, tokoh yang bersahaja dan mandiri. Dia adalah pahlawan perempuan bagi generasi muda.
Who are you?
I'm no one.
Beberapa di antara pemeran para pahlawan baru itu adalah John Boyega, si prajurit yang punya nurani, Oscar Isaac sebagai pilot pemberani, Adam Driver sebagai Kylo Ren, dan tak ketinggalan aktris peraih Oscar Lupita Nyong'o sebagai Maz Kanata. Tentu saja Star Wars tak akan komplit tanpa pahlawan-pahlawan lama. Harrison Ford sebagai Han Solo, Mark Hamill sebagai Luke Skywalker, dan Carrie Fisher sebagai Princess Leia. Tokoh lama maupun baru tak masalah, boleh dibilang kisah Star Wars abadi. Ratusan orang berkumpul di Air and Space Museum di Washington DC untuk menontonnya dalam format IMAX. Beberapa waktu sebelum pemutaran perdana di sana, Direktur Bioskop Smithsonian Zard Betts mengatakan,
"They've created this incredible world, and it's this fantasy world that is so endless,
mereka menciptakan alam yang luar biasa ini, dan alam fantasi ini tak ada habisnya, begitu memikat. Tentu saja ini membentang selama beberapa generasi. Dan format 70mm di IMAX sangat relevan karena ada layar sangat besar yang menurut saya fantastis."
Sejumlah penonton yang menyaksikan pemutaran perdananya sama antusiasnya dengan Bert.
It was awesome. It's the Air and Space Museum. To be part of the IMAX here with space culture and watching a space movie, sci-fi movie, is the best combination.
My dad's been a big fan forever. My sister's been a huge fan, so I actually did grow up on the movies. I'm a big fan of this, though. I think they did a really good job.
It's fun. It's spirited, and I mean, we had emotional reactions sitting in the theater. It was a great time.
Penonton lainnya, Jessica, yang mengenakan baju seperti Rey, mengatakan,
"And I gotta say, man, those female characters are finally in Star Wars, and I'm so excited, and I'm excited to see what they do with Episode 8."
Antusiasme global terhadap Star Wars The Force Awakens benar-benar merupakan bukti mengenai pengaruh budaya film yang mempersatukan kita dalam kisah pertarungan klasik antara si baik dan si jahat. Demikian info kali ini, sampai jumpa pada info berikutnya. Saya Utami Husin di Washington DC.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Lagu rekaman mendiang Michael Jackson, Thriller, masih laris dalam penjualan, menjadikan peninggalan raja musik pop itu pencapaian bersejarah. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Album musik Thriller Michael Jackson telah terjual 30 juta buah di Amerika dan menjadikan Michael Jackson artis pertama yang mencapai 30 kali status multi-platinum. Menurut Asosiasi Industri Rekaman Amerika dan perusahaan Michael Jackson hari Rabu lalu, album itu ternyata bahkan lebih populer di luar negeri atau di luar Amerika dengan jumlah 100 juta buah terjual di seluruh dunia sejak dirilis tahun 1982. Ini mencakup beberapa lagu hit Michael Jackson yang paling terkenal, termasuk Beat It, Billie Jean, Wanna Be Starting Something, dan lagu yang mengilhami salah satu video musik paling terkenal sepanjang masa. Thriller terus menjadi tolok ukur semua album lainnya, kata John Branca, pengurus real estate Michael Jackson. Inilah lagu hit Thriller oleh Michael Jackson.
Dengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Selasa 22 Desember 2015. Masih bersama saya Utami Husin. Beberapa berita terkini akan segera kami sampaikan, di antaranya PBB sorot buruknya kondisi keamanan di Afghanistan setelah Taliban membunuh 6 warga Amerika. Penumpang Muslim bantu penumpang non-Muslim ketika Al-Shabaab menyerang bis di Kenya. Parlemen Yunani serukan pengakuan atas Palestina. Produser Arif Buniman yang malam ini didampingi teknisi Chang Xiaogang telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Kata sensus yang diadakan majalah Newsweek, jawaban tentang bentuk kehidupan setelah mati itu menunjukkan hanya separuh atau 50% orang Amerika percaya bahwa kebangkitan itu adalah suatu kebangkitan fisik.
The Force, it's calling to you.
Semua itu dapat Anda ikuti setelah berita malam bersama Eva Masrieva dan saya sendiri Utami Husin.
Pendengar Jepang mengatakan telah melihat sebuah kapal penjaga pantai bersenjata milik Tiongkok untuk pertama kalinya di perairan dekat kepulauan yang diklaim oleh kedua negara. Pasukan penjaga pantai Jepang mengeluarkan sebuah foto kapal yang berlayar di Laut Cina Selatan hari Selasa. Kapal Tiongkok secara beratur memang berlayar di sekitar kepulauan yang disengketakan itu, yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di Tiongkok. Seorang juru bicara penjaga pantai Jepang mengatakan untuk pertama kalinya, sebuah kapal penjaga pantai bersenjata milik Tiongkok terlihat di kawasan itu. Kapal itu merupakan satu dari 4 kapal penjaga pantai Tiongkok yang terlihat di perairan itu hari Selasa. Tetapi hanya kapal itu satu-satunya yang bersenjata. Kapal itu tidak cukup dekat dengan kepulauan itu sehingga tidak bisa disebut melanggar wilayah perairan Jepang.
Utusan khusus PBB untuk Afghanistan Nicholas Haysom hari Senin mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, kondisi keamanan di Afghanistan secara keseluruhan telah memburuk beberapa jam setelah seorang pembom bunuh diri Taliban menewaskan 6 tentara Amerika dalam serangan terhadap patroli NATO. Nicholas Haysom mengatakan tentara Afghanistan menggunakan seluruh kapasitas dan membutuhkan logistik, administrasi, dan upaya yang lebih baik untuk mendorong moral warga. Haysom juga menyerukan kemajuan dalam bidang politik dengan mengatakan pemerintah bersatu Afghanistan perlu menunjukkan keefektifannya tahun depan. Afghanistan perlu menemukan jalur politik menuju perdamaian, ujar Haysom kepada Dewan Keamanan PBB. Sudah 1 tahun berlalu sejak pasukan koalisi NATO pimpinan Amerika mengakhiri misi tempurnya di Afghanistan dan mengalihkan pada fungsi melatih dan memberi nasihat kepada pasukan keamanan Afghanistan ketika mereka berupaya membela negara mereka sendiri. Sebuah laporan Departemen Pertahanan Amerika yang dikeluarkan pekan lalu mengatakan pasukan Afghanistan memiliki kapasitas yang tidak seimbang untuk mempertahankan wilayah yang telah mereka kuasai dan mempertahankan postur defensif yang membatasi ketangkasan mereka di seluruh negara itu. Laporan itu menambahkan bahwa ada peningkatan korban tewas hingga 27% tahun ini. Lebih dari 1.800 tentara Amerika tewas sejak dimulainya Perang Afghanistan pada Oktober 2001.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pemerintah Suriah dan sebuah kelompok pengawas oposisi mengatakan sedikitnya 9 pelajar putri tewas dan beberapa lainnya luka-luka ketika tembakan mortar menghantam sekolah mereka di kota Deir ez-Zor. Televisi Suriah mengatakan mortir yang menghantam sekolah khusus perempuan Harabesh di bagian kota yang dikuasai pemerintah hari Selasa itu ditembakkan oleh teroris. Terminologi yang digunakan pemerintah terhadap seluruh kelompok bersenjata yang melawan pasukan Presiden Bashar al-Assad. Sebagian kota Deir ez-Zor dikuasai oleh kelompok ISIS, sebagian lainnya oleh pasukan pemerintah Suriah. Kelompok pemantau HAM Suriah yang berkantor di London juga melaporkan informasi serupa.
Para anggota parlemen Yunani dengan suara bulat menyetujui resolusi yang menyerukan pemerintah sayap kiri negara itu untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai negara. Pemungutan suara hari Selasa itu tidak memiliki dampak mengikat bagi pemerintah yang baru saja menyambut kehadiran Presiden Palestina Mahmud Abbas dan kemudian menyampaikan pidato di parlemen. Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras menolak mengatakan kapan Yunani akan mengadopsi resolusi parlemen itu. Pemerintah Tsipras berupaya menyeimbangkan perbaikan hubungan dengan Israel dengan dukungan sejak lama atas negara Palestina. Tsipras melawat ke Israel bulan lalu dan bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam kesempatan itu, ia juga bertemu dengan Presiden Mahmud Abbas di Ramallah, Tepi Barat.
Sejumlah warga Muslim membantu para penumpang non-Muslim mengenakan pakaian Muslim agar tidak bisa dikenali dalam serangan terhadap sebuah bis di pantai bagian utara Kenya. Koordinator kawasan timur utara Kenya, Muhammad Saleh, mengatakan kepada Associated Press, dua orang tewas dalam serangan hari Senin di bagian utara distrik Mandera ketika beberapa orang bersenjata yang diyakini sebagai pemberontak Al-Shabaab menembaki bis dan trek yang menuju ke kota Mandera. Beberapa saksi mata mengatakan bis berpenumpang 60 orang itu sedang dalam perjalanan dari ibu kota Nairobi ketika dihentikan di Papa City oleh sekelompok militan Islamis yang menembaki kaca-kaca. Beberapa penumpang Muslim memberikan selendang kepada penumpang non-Muslim untuk menyembunyikan identitas mereka ketika bis dihentikan. Tampaknya penumpang-penumpang Muslim ini mengingat serangan sebelumnya di kawasan yang sama tahun lalu ketika sekelompok laki-laki bersenjata membunuh 28 penumpang non-Muslim. Demikian penuturan Abdirrahman Hussein, seorang guru berusia 28 tahun. Ditambahkannya, seorang ekstremis memasuki bis dan memerintahkan semua orang keluar, memisahkan para penumpang menjadi dua kelompok, Muslim dan non-Muslim. Seorang penumpang non-Muslim yang lari ditembak dari belakang dan tewas di tempat. Sementara beberapa penumpang non-Muslim lain berhasil bergabung dengan kelompok penumpang Muslim. Sebelum para ekstremis mulai memisahkan dan membunuh penumpang non-Muslim, seorang penumpang mengecoh penyerang dengan mengatakan satu truk polisi yang menjaga bis itu bergerak tidak jauh dari tempat mereka berada. Demikian ujar seorang polisi yang tidak menyebut identitasnya. Mendengar hal itu, para ekstremis memerintahkan semua penumpang kembali ke bis dan melanjutkan perjalanan. Ekstremis itu kemudian menyerang sebuah truk lain di jalan yang sama dan menanyakan kepada supir apakah ia melihat satu truk polisi. Mereka menembak seseorang penumpang, seorang polisi yang berpakaian sipil dan menumpang truk itu yang berupaya melarikan diri. Kenya telah mengalami sejumlah serangan Al-Shabaab yang terkait Al-Qaeda sejak mengirim pasukan ke Somalia untuk memerangi kelompok ekstremis tahun 2011.
Seorang pejabat tinggi PBB mengatakan Jenewa akan menjadi tuan rumah perundingan diplomatik baru bulan Januari nanti guna menyelesaikan konflik Suriah. Kepala PBB di Jenewa, Michael Moller, hari Selasa mengatakan kepada wartawan, perundingan itu akan dilangsungkan di kantor PBB di Jenewa, meskipun belum ada tanggal pasti yang ditetapkan. Moller juga tidak memberi rincian lebih jauh. Dewan Keamanan PBB hari Jumat memberi dukungan penuh bagi proses perdamaian di Suriah yang akan dimulai bulan depan antara wakil-wakil pemerintah dan kelompok oposisi. Belum ada lokasi perundingan yang ditetapkan. Pendengar, demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kabut asap tebal hari Selasa melingkupi ibu kota dua negara berpenduduk terbanyak di dunia. Stasiun-stasiun pemantau kualitas udara di Beijing dan New Delhi menunjukkan polusi tersebut jauh melampaui ambang atas kadar berbahaya. Berikut laporan lengkap koresponden VOA Steve Herman dari Bangkok. Ibu kota Tiongkok hari Senin dan Selasa masih dikenai peringatan polusi tingkat merah yang kedua. Ini membuat pemerintah metropolitan Beijing menutup atau membatasi kegiatan di pabrik-pabrik, melarang separuh kendaraan melewati jalan-jalan di ibu kota, dan menutup sekolah-sekolah. Pada Selasa siang, mesin pengukur indeks kualitas udara di Beijing Tengah memperlihatkan angka melampaui 400 mikrogram per meter kubik untuk PM2,5, yaitu partikel berdiameter kurang dari 2,5 mikrometer yang dapat tertinggal di paru-paru. Akan tetapi, dikeluarkannya peringatan tingkat merah tidak berarti udara di Beijing lebih terpolusi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kata Yan Zhonghuang, ilmuwan kesehatan global senior di Council on Foreign Relations.
Alasan pemerintah kota memutuskan untuk mengeluarkan peringatan merah itu adalah untuk mendukung langkah-langkah lebih radikal untuk mengontrol kadar polusi. Tampaknya membatasi jumlah mobil di jalan benar-benar dapat menurunkan kadar polusi.
Sementara itu, setelah mereda sekitar satu dasawarsa silam sewaktu langkah-langkah anti-polusi menghasilkan kemajuan, ibu kota India kembali dilingkupi udara yang kualitasnya dianggap terburuk di dunia. Anumita Rao Chowdhury, Direktur Eksekutif Bidang Riset dan Advokasi di Center for Science and Environment di New Delhi mengatakan,
right now during winter,
sekarang ini pada musim dingin, tampak nyata kita dapat merasakan mencium bau asap tersebut.
Bank Dunia tahun ini mengkalkulasi bahwa memendeknya usia harapan hidup penduduk di kota-kota India akibat polusi udara membebani ekonomi negara itu $18 miliar setiap tahun.
Studies have shown that in Delhi, every third child has impaired lungs now.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa di Delhi, satu dari tiga anak sekarang ini mengalami gangguan paru. Jika kita lihat jumlah kematian dini yang dilaporkan dari berbagai penelitian di kota ini, praktis akan ada satu orang meninggal per jam karena penyakit-penyakit terkait polusi udara.
Pengadilan Tinggi Delhi, yang sebelumnya menyatakan bahwa hidup di ibu kota India sama seperti berada dalam kamar gas, hari Senin menetapkan situasi darurat. Dua hakim pengadilan itu memerintahkan semua pihak berwenang terkait agar mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan mengurangi kadar polusi. Mereka juga mengecam keras polisi lalu lintas karena tidak efektif dalam mengurangi kemacetan di jalan-jalan. Di seluruh kawasan tersebut, kata Huang yang juga profesor di Seton Hall University, pihak berwenang masih berupaya keras mencari cara mengatasi polusi dalam jangka panjang.
Bahkan pada kasus di Tiongkok, di mana kita melihat para pemimpin semakin berkomitmen bagi pengendalian polusi, tidak ada konsensus mengenai cara yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Dan tentu saja di Delhi, India, ada tantangan serupa mengenai cara mengatasi dilema antara pembangunan ekonomi dan polusi lingkungan hidup.
Di Dhaka, kota besar yang paling pesat pertumbuhannya di dunia, kemacetan lalu lintas dan asap dari tempat-tempat pembakaran batu bata menyebabkan polusi yang dianggap menewaskan ribuan penduduk setiap tahun. Hal serupa juga disebut menyebabkan antara 80 juta dan 230 juta orang menderita penyakit pernapasan setiap tahun. Peringatan kadar tinggi polusi juga mendorong pihak berwenang Iran di Teheran, Isfahan, dan Arak untuk menutup sekolah-sekolah selama 2 hari sejak Minggu. Ini merupakan perintah pertama semacam itu sejak tahun 2010.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tim penyelidik dari Markas Besar TNI Angkatan Udara saat ini sedang menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat tempur latih T-50I Golden Eagle ketika bermanuver dalam Gebyar Dirgantara 2015 akhir pekan lalu. Wartawan VOA Munarsi Sahana melaporkan dari Yogyakarta.
Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Agus Supriyatna di Biz Ops Lanut Adi Sucipto Yogyakarta hari Senin mengatakan TNI AU sedang menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat T-50I Golden Eagle buatan Korea Selatan yang jatuh hari Minggu ketika sedang bermanuver dalam acara Gebyar Dirgantara 2015. Kecelakaan yang terjadi di Komplek Lanut Adi Sucipto Yogyakarta itu menewaskan 2 pilot yaitu Letkol Marda Sarjono dan Kapten Dwi Cahyadi. Tim penyelidik TNI AU yang dipimpin Wakil Kepala Staf Marsda TNI Bagus Puruhito sudah mulai bekerja hari Minggu.
Untuk sementara yang saya kirim ke sini masih 7 orang yang alih-alih. Nanti berikutnya kita lihat lagi, perlu ditambah lagi. Karena ada yang masalah engine, masalah macam-macam lah. Elevator, struktur. Ya ini lagi diselidiki juga kan. Kalau saya sebagai penerbang merasa, oh ini kayak loncat aja kan gitu. Tanggung jawab nanti tinggal ditanya kenapa saya loncat. Tapi ini kan lagi diselidiki.
Seusai melayat ke rumah duka almarhum Kapten Dwi Cahyadi, Marsekal Agus Supriyatna memberikan pengarahan dan mendorong semangat para instruktur dan siswa penerbang TNI AU Yogyakarta. Salah satu dari 6 hal yang paling ditekankan adalah faktor keamanan.
Permainan dalam aerobatik, itu kita nih bermain tidak ada sampai menit salah aja, 1,8 second aja salah kalau kita bermain, pasti mengalami segala sesuatu yang berbeda. Maka kita akan pelajari betul, saya yakin ini akan ketemu di mana split second yang salah. Karena aerobatik itu terbangnya rendah. Sudah saya perintahkan wing nya bagaimana, tail section-nya gimana, nose-nya bagaimana, saat itu kursinya bagaimana, itu nanti kita akan selidiki. Aileron-nya, elevator, gerakan pesawat.
Dalam kesempatan terpisah, Komandan Lanut Adi Sucipto Yogyakarta, Marsma Imran Baidirus mengatakan, sebelum pesawat jatuh di Komplek Akademi Angkatan Udara, kondisi pesawat maupun pilot layak terbang.
Tempatnya kira-kira di sebelah timur halaman Akademi Angkatan Udara. Selain 2 pilot ini, tidak kita ketemukan adanya korban di darat akibat kecelakaan ini. Untuk penerbangan di Lanut atau di Bandara Adi Sucipto, itu semua berjalan dengan normal. Sebelum pelaksanaan penerbangan, 2 awak pesawat ini dan juga kondisi pesawatnya sendiri dalam keadaan laik.
Kepala Penerangan dan Perpustakaan Lanut Adi Sucipto, Mayor Sus Hamdi Londong mengatakan, Gebyar Dirgantara 2015 diselenggarakan pertama kali untuk merayakan ulang tahun ke-70 Sekolah Penerbang TNI AU dan sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat.
Kita cuma pengen TNI AU itu lebih dekat dengan rakyat. Kita membangun mimpi-mimpi anak-anak terutama Yogyakarta. Setelah kita survei ya, anak-anak yang menjadi pilot itu sebelumnya itu rata-rata punya sebuah pengalaman yang tidak terlupakan gitu. Nah, ini kita yang pengen membangun seperti ini.
Lebih dari 11.000 orang menghadiri Gebyar Dirgantara pada hari pertama yaitu hari Sabtu dan jumlah ini meningkat menjadi 15.000 orang pada hari kedua hari Minggu. Dari Yogyakarta, Munarsing Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah Anda merasa pasangan tidak menghiraukan pertanyaan Anda saat ia sedang menatap ponsel pintar, membaca buku, bermain video game, atau menonton TV? Pasangan Anda bukannya secara sengaja tidak mendengar pertanyaan Anda, namun ia sedang mengalami tuli sementara. Jadi, jangan terlalu cepat merasa tersinggung dan mulai menyalahkan pasangan. Hal ini dibuktikan lewat sebuah hasil studi baru yang dirilis beberapa waktu lalu. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa seseorang mengalami tuli sementara ketika sedang melakukan hal-hal yang melibatkan visual. Penelitian itu dilakukan Universitas College of London, menurut Telegraph Reports. Menurut para peneliti, indera penglihatan dan pendengaran manusia berada pada wilayah otak yang sama. Sehubungan dengan terbatasnya kapasitas untuk memproses informasi, otak gagal untuk melakukan beberapa fungsi sekaligus dan harus memilih antara indera pendengaran dan indera penglihatan. Profesor Nili Levy, salah seorang peneliti studi tersebut, memberi contoh, jika Anda berupaya untuk berbicara dengan seseorang yang sedang fokus pada buku, game, atau program televisi dan tidak memberi respon balik, mereka mungkin saja tidak mendengar panggilan Anda. Ini juga menjelaskan mengapa Anda bisa saja tidak mendengar suara bis atau kereta datang karena Anda sedang berkonsentrasi dengan ponsel, membaca buku, atau surat kabar. Lavi menambahkan, tuli sementara itu dapat berbahaya bagi mereka yang sedang mengemudi atau mengendarai sepeda ketika mengikuti petunjuk jalan yang rumit. Sekian aneka info kali ini, saya Le Johannes dari VOA di Washington DC. November 1963, John Fitzgerald Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat, ditembak saat ia berada di mobil berkap terbuka di jalan kota Dallas, Texas. Ibu negara, Jacqueline Kennedy, berada di samping Kennedy saat bersama-sama Gubernur Texas dan istrinya melambaikan tangan kepada massa di sepanjang jalan yang dilalui. Ketika kendaraan melewati Texas School Book Depository Building, Lee Harvey Oswald melepaskan 3 tembakan dari lantai 6 gedung tersebut. Kennedy meninggal 30 menit kemudian di rumah sakit dalam usia 46 tahun. Wakil Presiden Lyndon B. Johnson diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-36 Amerika hari itu juga. Di pesawat kepresidenan yang diparkir di bandara, termasuk Jacqueline yang masih mengenakan busana bernoda darah suaminya. 7 menit kemudian pesawat itu lepas landas menuju Washington.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kalau ditanya, kebanyakan orang Amerika yakin akan masuk surga setelah mati. Dan menurut laporan majalah berita Newsweek, jumlah itu mencapai lebih dari 80%. Kemudian ada pertanyaan lain, kalau masuk surga dalam bentuk apa? Apakah sebagai malaikat, sebagai roh yang tidak tampak, ataukah sebagai bunga-bunga api yang bertebaran? Kalau dalam bentuk manusia, apakah itu seperti ketika ia masih muda dan gagah, atau cantik, gemuk, atau kurus? Ikuti laporan Isa Ismail berikut.
Kata sensus yang diadakan majalah Newsweek, jawaban tentang bentuk kehidupan setelah mati itu menunjukkan hanya separuh atau 50% orang Amerika percaya bahwa kebangkitan itu adalah suatu kebangkitan fisik, yaitu penampilan manusia yang berdarah dan berdaging seperti di bumi. Tapi kira-kira sepertiga orang Amerika mengatakan kebangkitan hanya berarti naiknya roh ke surga, sedangkan badannya tinggal di kuburan di bumi. Karena adanya perbedaan pendapat yang besar ini, sebuah kelompok pakar Kristen dan Yahudi Ortodoks berusaha untuk menjelaskan duduk perkaranya. Kata mereka, sejak permulaan orang Yahudi dan orang Kristen percaya bahwa kebangkitan berarti suatu transformasi fisik, suatu kebalikan dari kematian. Atau dengan kata lain, kebangkitan pada akhir zaman akan berarti penyatuan kembali tubuh fisik dan roh. Dan ini adalah keajaiban yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Karena itu, kata sebuah studi yang dilakukan oleh kelompok yang bernama Family Research Institute di Colorado Springs, jumlah orang Amerika yang akan masuk surga jauh lebih besar daripada penduduk negara-negara lain. Hasil studi yang dilakukan oleh Family Research Institute itu menunjukkan bahwa hampir 75% penduduk surga nantinya adalah orang Amerika. Sangat kontras dengan angka itu, para periset tadi mendapati bahwa orang-orang Eropa, khususnya orang Perancis, Belanda, dan Denmark, adalah kelompok mayoritas yang tinggal di neraka. Karena kemungkinan adanya kontroversi tentang bentuk manusia yang tinggal di surga itulah, orang suci Santo Agustin dari abad kelima setelah kelahiran Yesus mengatakan, penghuni surga berumur rata-rata 30 tahun dengan bentuk fisik sempurna, kesehatan prima, tidak gemuk, dan tidak kurus. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Menjelang masa liburan akhir tahun di Amerika, synchronized dancer atau penari sinkron naik ke pentas di Radio City Music Hall, New York. Kelompok penari The Rockettes yang semuanya perempuan itu menunjukkan kepada VOA jerih payah apa yang mereka korbankan untuk menjadi penari paling terkenal di kota itu. Selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
Grup penari The Rockettes telah menghibur warga New York dan wisatawan dari seluruh dunia sejak tahun 1925. Para penarinya punya latar belakang balet dan dansa tap. Persyaratan lain, mereka harus memiliki tinggi tubuh antara 168 sampai 179 cm.
I danced my whole life since I was 4 years old.
Salah seorang penarinya, Jackie Aitken, mengatakan, "Saya telah menari selama hidup saya sejak saya berusia 4 tahun. Kemudian pada masa remaja dengan regu tari saya, waktu itu saya datang ke New York dan saya mendapat pengalaman menari satu hari di grup Rockettes. Sewaktu saya berkesempatan tur sehari melihat kegiatan di belakang panggung dan mengikuti kelas mini dengan salah seorang anggota grup Rockettes Radio City. Saya ingat waktu itu saya berpikir, wow, melihat gadis-gadis penari itu, betapa mengagumkan mereka. The Rockettes merupakan sajian utama musim liburan akhir tahun di New York. Keluarga Amerika mengajak anak-anak mereka ke kota itu untuk menonton penampilan grup itu. The Rockettes harus menjalani latihan yang melelahkan selama 6 minggu terus-menerus. Julie Branham, penata tari grup itu mengatakan, terdapat 8 nomor pertunjukan. Kami melakukan banyak hal dan kami punya 2 peran yang tampil bersamaan. Kami mempunyai 80 anggota Rockettes di dalam ruangan yang semuanya mempelajari tata tari atau koreografi, lokasi mereka di panggung di mana nanti mereka menari, dan kami berusaha agar segalanya sempurna. Grup The Rockettes berlatih 6 jam sehari, 6 hari seminggu. Setelah itu, selama 2 minggu, mereka menyiapkan latihan dengan kostum di panggung dengan iringan orkestra. Dalam musim liburan akhir tahun dari November sampai awal Januari, grup itu naik pentas sampai 6 pertunjukan sehari. Itu berarti sebanyak 1.500 tendangan kaki tinggi per anggota per hari. Sekian Amerika Kini dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Pemutaran awal Star Wars The Force Awakens di bioskop-bioskop Amerika berlangsung heboh. Para penonton yang menakan baju seperti tokoh-tokoh dalam film itu tanpa antre untuk menyaksikan kisah pertarungan abadi di galaksi antara si baik dan si jahat. Di salah satu tempat, tepatnya di Teater IMAX di Air and Space Museum di tengah kota Washington DC, film tersebut diputar di mana pesawat ulang-alik asli dan sejarah penerbangan dipamerkan. Berikut laporan selengkapnya.
There has been an awakening. Have you felt it?
Ketegangan begitu terasa sewaktu satu generasi pahlawan baru di sebuah galaksi nun jauh di sana terlanjut dalam kehebohan perang yang membayang antara
the dark side and the light.
Sutradara J.J. Abrams menampilkan tokoh-tokoh karismatis baru di samping tokoh-tokoh lama. Daisy Ridley misalnya berperan sebagai Rey, tokoh yang bersahaja dan mandiri. Dia adalah pahlawan perempuan bagi generasi muda.
Who are you? I'm no one.
Beberapa di antara pemeran para pahlawan baru itu adalah John Boyega, si prajurit yang punya nurani, Oscar Isaac sebagai pilot pemberani, Adam Driver sebagai Kylo Ren, dan tak ketinggalan aktris peraih Oscar Lupita Nyong'o sebagai Maz Kanata. Tentu saja Star Wars tak akan komplit tanpa pahlawan-pahlawan lama, Harrison Ford sebagai Han Solo, Mark Hamill sebagai Luke Skywalker, dan Carrie Fisher sebagai Princess Leia. Tokoh lama maupun baru tak masalah, boleh dibilang kisah Star Wars abadi. Ratusan orang berkumpul di Air and Space Museum di Washington DC untuk menontonnya dalam format IMAX. Beberapa waktu sebelum pemutaran perdana di sana, Direktur Bioskop Smithsonian Zard Betts mengatakan,
"They've created this incredible world, and it's this fantasy world that is so...
Mereka menciptakan alam yang luar biasa ini, dan alam fantasi ini tak ada habisnya, begitu memikat. Tentu saja ini membentang selama beberapa generasi. Dan format 70 mm di IMAX sangat relevan karena ada layar sangat besar yang menurut saya fantastis."
Sejumlah penonton yang menyaksikan pemutaran perdananya sama antusiasnya dengan Bert.
It was awesome. It's the Air and Space Museum. To be part of the IMAX here with space culture and watching a space movie, sci-fi movie, is the best combination.
My dad's been a big fan forever. My sister's been a huge fan, so I actually did grow up on the movies. I'm a big fan of this, though. I think they did a really good job.
It's fun. It's spirited, and I mean, we had emotional reactions sitting in the theater. It was a great time.
Penonton lainnya, Jessica, yang mengenakan baju seperti Rey, mengatakan,
"And I gotta say, man, those female characters are finally in Star Wars, and I'm so excited, and I'm excited to see what they do with Episode 8."
Antusiasme global terhadap Star Wars The Force Awakens benar-benar merupakan bukti mengenai pengaruh budaya film yang mempersatukan kita dalam kisah pertarungan klasik antara si baik dan si jahat. Demikian info kali ini, sampai jumpa pada info berikutnya. Saya Utami Husin di Washington DC.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Lagu rekaman mendiang Michael Jackson, Thriller, masih laris dalam penjualan, menjadikan peninggalan raja musik pop itu pencapaian bersejarah. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Album musik Thriller Michael Jackson telah terjual 30 juta buah di Amerika dan menjadikan Michael Jackson artis pertama yang mencapai 30 kali status multi-platinum, menurut Asosiasi Industri Rekaman Amerika dan perusahaan Michael Jackson hari Rabu lalu. Album itu ternyata bahkan lebih populer di luar negeri atau di luar Amerika dengan jumlah 100 juta buah terjual di seluruh dunia sejak dirilis tahun 1982. Ini mencakup beberapa lagu hit Michael Jackson yang paling terkenal, termasuk Beat It, Billie Jean, Wanna Be Starting Something, dan lagu yang mengilhami salah satu video musik paling terkenal sepanjang masa. Thriller terus menjadi tolok ukur semua album lainnya, kata John Branca, pengurus Real Estate Michael Jackson. Inilah lagu hit Thriller oleh Michael Jackson. You feel the cold.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.